Areena.
Näyttelijä Robin Svarström, kun ohjelman nimi on Käännekohdissa, niin pystytkö 1-2 yllättäen nimeämään, kuinka monta merkittävää käännekohtaa sinun elämässäsi on ollut?
En pysty. Niitä on varmaan ollut lukemattomia pieniä, mutta ei yhtään. No joo, okei, 3 isoa. Puolisoni tapaaminen, ensimmäisen lapsen syntymä ja toisen lapsen syntymä.
No niin. Joo. Tässä heti tuli 3 ja katsotaan sitten tässä seuraavan tunnin aikana, että löydetäänkö lisää. Ja tässä vaiheessa pitää tietysti sanoa ihana ja hienoa, kun sain sut vieraaksi tänne. Että
mukava
olla. Läpi tämän tyrskyisen aamun. Toinen helppo kysymys tähän aamuun, jonka keksin tuossa sinua odotellessani. Millainen ihminen sä toivoisit olevasi?
Hyvä. Lempeä, oikeudenmukainen ja paremman maailman luomiseen osallistua.
Minkälaisia luonteenpiirteitä sinussa ei ainakaan ole?
Ei ainakaan ole. Mä en mitenkään erityisen hyvin viihdy niin kuin suurissa ihmismassoissa. Ja mitenkään erityisen mielelläni puhu itsestäni. Siksi mun mielestä tää oli vähän kaikki puoli kiusallista.
Tää on sellainen juttu, Robin Svarström, että tämän takia mä kiitän sua toistamiseen, kun tulit tänne, koska kun mä otin suhun yhteyttä tämän haastattelun tiimolta, niin selvästi oli sellainen havaittavissa, että sä koit aidosti silloinkin, että en osaa tulla puhumaan itsestäni.
Niin, ehkä toivottavasti osaan, mutta tai osasin tulla tänne, mutta mutta se semmoinen niin kuin se jotenkin tuntuu kiusalliselta. Ehkä se johtuu niin kuin sukupolvesta ja siitä, minkälaisen niin kuin kasvatuksen on saanut. Vaikka mä oon suomenruotsalainen, niin mä oon ehkä saanut semmoisen perinteisen, mä en tiedä mistä päin Suomea se nyt on sitten, vai onko se koko maan kattava tämmöinen, että ei sitä nyt itseään pidä nostaa ja se on niin kuin, ei ole tapana kyllä itseään kehua.
Mahtavaa, kun vahvistit varsinkin tuon suomenruotsalaisstereotypian, koska kaikki suomalaisethan tietää, että suomenruotsalaiset ovat ikään kuin avoimempia ja valmiimpia ottamaan kehut vastaan ja myös vähän kertomaan itsestä avoimemmin, mutta näin ei sitten ole, vaikka olet suomenruotsalainen.
Ei, stereotypiat on stereotypioita.
Kyllä.
Ihmiset on ihmisiä.
Hei, mennään sinun lapsuuteen. Millainen on, jos ajatellaan semmoisia vahvoja ensimmäisiä lapsuusmuistoja, niin onko sulla mitään sellaisia muistoja, jotka kulkee edelleen matkassa, joihin joskus jollain tavalla palaat?
Tämä on toinen syy, miksi tuntuu kiusalliselta tulla tänne, koska mä muistan ihan hirveän vähän asioita. Mä en tiedä ihan mihin se liittyy. Voi olla, että se liittyy niin kuin joku psykiatri varmaan tietää, mistä se johtuu, mutta voi olla, että on niin kuin sulkenut pois asioita mielestä. Ehkä ne hypnoosissa nousisi pintaa tai jotain tämmöistä, mutta mulla helposti käy niin, että niin kuin ihmiset mun ympärillä muistaa asioita, mitä mä itse olen tehnyt. Mä oon sieltä, että ahaa, okei, joo. Mutta joskus miettinyt itsekin, ne ensimmäisiä, niin mä oon varmaan ollut kyllä niin kuin aika vanha jo silloin. Mä muistan semmoisen, se on niin kuin voimakas kokemus. Me ollaan oltu mun veljen ja mun isän kanssa mökillä. Oli kova ukonilma. Meillä oli semmoinen punapohjainen keltareunainen kumivene oli meidän pään päällä. Ja semmoisessa aivan hirveässä kaatosateessa oli ihan järkyttävän kova ukonilma. Me oltiin piilossa kiven takana ja kumivene oli kattonut. Siis oli niin mieletön määrä salamoita ympäriinsä, että se oli tosi hieno. Sen mä muistan. ja se liittyy sitten niin kuin, se mökki Inkoossa. Se on niin kuin semmoinen... Se on niin kuin tärkeä paikka ja meri ja mökki.
Mm. Voin kuvitella, että siellä on mieletön ropina siellä kumiveneen alla, kun se rankkasade hakkaa siihen veneeseen. Olitteko te tarkoituksella, yllättikö se ukkonen ja sitten te menitte sinne, että nyt suojaan tonne vai?
Ei, me oltiin sisällä. Me oltiin sisällä siis, että ihan suojassa, mutta hei, nyt mennään katsomaan. Se oli ehkä jotenkin se, että tehtiin jotain hölmöä. Niin kuin, että mennä sateeseen kumiveneen alle. Ehkä se liittyy siihen, että tehdä jotain hölmöä. On semmoinen Mikko Mallikas kirja. Se on Rör inte sågen, eli älä koske sahaan, missä Mikko Mallikas haluaa leikkiä niin kuin sahan kanssa. Ja sitten siinä se juttu on, että itse asiassa se, mitä se haluaa, on, että isä leikkii sen kanssa. Ja se päättyy sitten siihen, että isä leikkii sen kanssa. Niin ehkä se muisto liittyy niin kuin siihen, että isä lähti mukaan semmoiseen hölmöyteen, että mennään sateeseen katsomaan salamoita.
Niinpä. Tuossa muuten mainitsit tämän Mikko Mallikas-kirjan ruotsinkielisen nimen. Niin teillä tosiaan kodissa puhuttiin ruotsia. Onko sun äidinkielu alun perin ruotsi?
Joo, molemmat mun vanhemmat on ruotsinkielisiä, mutta ne, niin en tiedä, onko niillä ollut joku tämmöinen maassa maan tavalla ajatus, en tiedä, mutta ne laittoi sekä mut ja mun veljen suomenkielisiin kouluihin, että mun kotitausta on täysin ruotsinkielinen, mutta mä oon käynyt kaikki koulut suomeksi, ja mun... niin kuin ystäväpiiri ja sosiaaliset kuviot on niin kuin alusta saakka ollut niin kuin täysin suomenkielisiä.
Onko voinut käydä jopa niin, että sulla on tullut suomenkielistä vahvempi kieli?
On. Niin kuin käyttökielenä suomi on ehdottomasti vahvempi. Ja sitten usein mä en tiedä, näähän on tämmöisiä niin kuin, kovin ammattimaisia termejä, mutta sitähän puhutaan niin kuin tunnekielestä. Mä en tiedä, onko se virallinen sana, mutta mä en osaa oikein sanoa, että kumpi on niin kuin sillä tavalla vahvempi. Että en niin kuin koe, että kumpikaan niin kuin suomi tai ruotsi resonoisi jotenkin niin kuin järkyttävän paljon voimakkaammin niin kuin kielenä. Mm. Että koen... Ja tähän liittyy muuten, nyt mä muistankin, toinen lapsuusmuisto. Se on tosi. Ja tässä mä en muista, että minkä ikäinen mä oon ollut, mutta se liittyy nimenomaan tähän kieliasiaan. Niin me asuttiin Olarissa ja sitten oli tämmöinen nappuliengi, jalkapallonappuliengi oli aloittamassa. Ja mä lähdin yksin sitten siinä mun muistaakseni, se oli Kuitemään puolella semmoisen pienellä hiekkakentällä. Oli niin kuin ensimmäinen kokoontuminen ja oli treenit ja sitten seistiin rivissä ja oli tämmöinen nimenhuuto. Tai että ilmoitettiin nimet, niin kuin ne laittoi listaan. Ja sitten mä olin aika loppupäässä sitä riviä siinä, että joka ikinen nimi oli suomenkielinen siinä niin kuin rivissä. Mä olin että ei helvettiä, mä nyt voin niin kuin, nyt, en tää nyt. Sitten mä niin kuin päätin, että joo, Roope Mustavirta. ja sitten näin se nimi jäi niiden papereihin. Ja sitten mä tulin kotiin ja Ja sitten mä kerroin, että mä tein näin, ja vanhemmat ja mun veli varsinkin tietenkin rupesi nauramaan, että sä nyt vois sun nimeä vaihtaa, että aivan älytön ajatus. Ja sitten siinä kävi niin, että mua hävettiin niin paljon, että mä en enää mennyt sinne. En mä kehdannut myöskään mennä vaihtamaan nimeä. Niin miten sä voit sanoa nimes väärin? Mutta tämä uskomaton jalkapalloura tyssäsi siihen. Mutta mä en muista minkä ikäinen mä oon ollut, mutta se on niinku voimakas. Ja se, toki se on myös niinku kerrottu mulle, mutta kyllä mä muistan sen rivin.
Aika mieletön. Aika mieletön tuo. Unelman jalkapallotähteydestä sitten meni siihen. Mutta hieno nimi, Roope Mustavirta, niin Robin Svarström, se on ihan suora käännös. Nokkilasti keksitty siinä.
Joo, paniikissa.
Niin paniikissa, mutta loistava paniikkikeksintö. Että ei tullut futiksesta sitten unelma-ammattia, mutta oliko sulla lapsena muitakin haaveammatteja? Huomattaessa on tämmöinen johdatteleva kompa kuin näyttelijyys. Mä taidan tietää, että sulla ei ollut näyttelijyys ehkä haaveammattina.
Oli no tääkin liittyy itse asiassa kesämökkiin. Siinä meillä oli naapurissa mökillä oli sellainen kalastajapariskunta, semmoinen niin kuin vanhoista maalauksista, se jotenkin semmoinen se mies oli todella ahavoitunut, se on niin kuin tosi komea, semmoinen Tapio Rautavaaraa tai sitten jotain niin kuin Johnny Cashia, siinä oli, se oli niin kuin, ja kiroili ihan älyttömästi, ja silloin oli jotenkin aina semmoiset kuluneet farkut jalassa niin kuin työhousuina, tai tämmöinen mielikuva mulla on siitä, ja aina flanellipaita, joka oli niin kuin 3-4 nappia ylhäältä niin kuin auki, ja kääritytyt hihat, ja semmoinen niin kalastaja niin kuin, mutta mä luulen, että se on hänestä lähtenyt, oli niin kuin, mun niin kuin haaveammatti jotenkin. Ja sitten sen vaimo oli, ne yhdessä sitten just jotain kävi nuottaa tyhjentämässä semmoisella isolla ruuhella, ja se vaimo souti niin kuin se aivan älyttömän raskas vene, niin kuin liikutti sitä ties kuinka kevyesti, mutta ja ihan hiljaa, niin kuin sanoja ei vaihdettu, vaan kaikki, ne ties koko ajan, mitä pitää tehdä kelissä kuin kelissä.
Sä seurasit pikkupoikana tätä?
Joo, meillä oli varsinkin keväällä, niin niillä oli rysä, silakkarysä siinä hyvin lähellä meidän laituriin, niin sitä tuli katsottu. Ja sitten ne toi ämpärillisen silakkaa melkein aina, ja silakkaa syötiin paljon. Savusilakka. Savusilakan silmät. Ai.
Nehän on keltaiset.
Niin, joo, kyllä. Joo, tykkäsin pureskella niitä pikkupallukoita.
Alkohan niitä lapsuuden muistoja tulla sieltä. Jos ajatellaan tuosta kalastuksesta, sitten mennään niin kuin eteenpäin sun nuoruutta, niin sähän lähdit opiskelemaan ihan jotain muuta kuin teatterialaa. Sähän oot ollut vaikka kuinka monessa korkeassa opinahjossa.
Joo, mä oon usein sanonut, mä oon tämmönen Juha Sipilän painajainen, koska ensin mä pääsin lukiosta papereilla tekniseen korkeakouluun opiskelemaan materiaali- ja kalliotekniikkaa, eli vuorikemiaksi kai sitä kutsuttiin aikaisemmin, eli tämmönen niin kuin vuori-insinööri. Siellä mä olin vuoden muistaakseni, vähän opiskelin ranskaa ja kävin kirjaston käyttökurssin. ja sitten tuonne yliopistoon, se taisi olla sitten teknistä fysiikkaa, ei vaan fysiikkaa, tekninen fysiikka, se on tuolla TKK:lla, fysiikkaa, sinnekin pääsi sitten vielä niin kuin papereilla. Ja olisinkohan mä ollut sitten pari vuotta siellä, mutta sekin oli lähinnä niin kuin kielten opiskelua. Ja sitten mä pyrin OKL, opettajakoulutuslaitokseen Helsinkiin. Ja siellä mä, olisinkohan mä ollut 2 vuotta sielläkin sitten. Ja OKL siinä kävi vielä niin, että mulla ei ollut mun lukion päästötodistus, se oli jäänyt mun vanhempien laatikkoon, ja sitten kun mä täytin sitä hakemusta, niin mä vaan muistelin, että mitenköhän se nyt oli, toi taisi olla se keskiarvo ja näin, ja sitten mä pääsin sisään, ja sitten tuli soitto yliopistolta, että kun mä olin vienyt paperit sinne, kun nehän piti sitten ne alkuperäiset viedä, että tsekkaat kaikki oikein, että kuule, että me katsottiin näitä sun todistuksia, niin täällähän on lukion päästötodistus, niin täällähän on keskiarvo on eri kuin mitä sä oot ilmoittanut. Mitä? Niin, että tämähän on 2 pykälää alempi, että nyt tässä on käynyt niin, että sä jäätkin varapaikalle. Ja mä olin sillä, että jes, pääsin sisään. Mutta sitten kävi niin, että sieltä muutama tippui pois ja mä pääsin sisään. Mutta se oli, että ei ole totta, miten voi olla näissä ääläriä, edes tuommoista asiaa tajunnut tarkistaa. Mutta se päättyi hyvin sekin. Sitten mä olin 2 vuotta OKL. Se oli tosi mielenkiintoista. Että ehkä semmoinen niin kuin opettajuus, kyllä se niin kuin kiinnosti. Siinäkin pääsykokeessa niin mä sain tosi hyvät pisteet opetusnäytteestä ja teoriakokeesta, mutta sitten siinä on saanut soveltuvuushaastattelu, niin siitä mä taisin saada 1/5. Niin voi olla, että siinä oli, että ne ehkä musta näkyy, että se ei ollut se ensimmäinen intohimo. Että tavallaan ne oli ihan oikeassa siinä haastattelussa, että miksi ottaa tuommoinen ihminen opiskelemaan tänne, jos vaikuttaa siltä, että se ei tule jäämään tänne. Että, joo. Mutta tämmöisiä opiskeluhommia. Silloin se oli vielä mahdollista. Nythän nykyään nuorilla on hiton vaikeaa. Että se on se sisään pääseminen on tehty niin vaikeaksi, ja se niin kuin nimenomaan niin kuin opiskelupaikan vaihtaminen on tehty niin äärimmäisen vaikeaksi, että tosi nuorena sun pitää päättää, että mihin sä menet, mikä on musta niin kuin ihan hirveä epäreilu, jos ajattelee esim. Minua, joka haahuilin estaas tai sitten montaa muuta, jolla ei ole niin kuin selkeää. Ei sulla niin kuin tuossa 18-19, ei sulla välttämättä ole, koska ei ole myöhemminkään elämässä välttämättä niin kuin just tietoa, että tätä mä haluan tehdä. Niin ei tunnu kyllä reilulta toi nykysysteemi.
Kyllä. Mutta hei, sitten tällainen kummallinen. Mä oon kirjoittanut tänne paperiin tällaisen 2 sanaa, kun sä kerroit tämän sun opinpolkumatkasi, niin sit mä oon kirjoittanut tänne, että miksi teatteri?
Tähän mä vähän varauduin. Sä lähetit sen sähköpostin, missä oli jotain kysymyksistä. Mietin, että jotain tämmöistä varmaan kysytään. Se on varmaan lähtenyt niin kuin onko se lähtenyt niin kuin Yleisradiosta. Yleisradio mainittu. Eli TV ohjelmista ja ehkä nimenomaan niin kuin mistä niin kuin sketsi sarjoista vai miksi niitä kutsuttiin. Oli niin kuin mä muistan, että Heikki Kinnusen Onks Viljoa näkynyt hahmo oli semmoinen, mitä mä tykkäsin matkia. Ja sitten sain myös vanhemmilta ja perheeltä niin kuin hyvää palautetta. Mä pukeudun, oli verkkarit ja joku pullo takataskussa ja asento oli niin kuin tarkkaan harkittu, niin se varmaan jostain tuommoista matkimisesta on niin kuin lähtenyt liikkeelle. Tykkäsin niin kuin pukeutua erilaisiin asuihin. Se niin kuin matkiminen ja leikkiminen ja jonkun esittäminen, niin kyllä se on oli niin kuin rakas harrastus. Ja sitten se taisi olla niin, että mun täti näki ilmoituksen Hufvudstadsbladetissa, että Svenska Teatteriin etsittiin lapsinäyttelijöitä. Ja sinne oltiin tekemässä Noan arkista, tai Noan tarinasta esitystä. Ja sitten mut ilmoitettiin siihen ja Ja sitten menin sinne ja pääsin sinne siihen, niin kuin lapsiporukkaan. Me esitettiin niin kuin kuoroa ja eläimiä. Mä olin papukaa ja muistan, että se siellä itse tehtiin niin kuin semmoiset niin kuin eläinmaskit pahvista ja koristeltiin ne, joita sitten käytettiin siinä esityksessä. Se oli hyvin moderni. Se oli tämmöinen David Hamilton Amerikasta tuli ohjaamaan sitä, mutta voi olla, että se oli liian moderni, liian kokeileva. Se ei hirveän monta esitystä ollut, koska se ei löytänyt yleisöään, mikä on toistunut myöhemminkin urallani. Niin sieltä sitten, ja sitten sieltä mä pääsin yhteen, sekin oli muuten Yleisradion tuotanto, tämmöinen Den Kova Citysidy, ehkä 25 minuuttinen televisioelokuva, missä mä esitin kiusaajaa, yhtä kiusaajaa, sitten mä olin niin kuin se aivoton lihaskimppu, joka katkaisi jääkiekkomailan, Tässä on muuten hauska. Mä kysyin, kun Ylellä on tuolla Areenassa on se, mä en muista, onko se arkista tai tämmöinen, mihin voi niin kuin, että voi toivoa vanhoja ohjelmia, niin mä toivoin sieltä. Se lähetettiin, mä en tiedä, nyt sitä ei varmaan siellä ole enää, mutta se tuli sinne, mä sain nähdä sen nyt aikuisena. Se oli aika. Mä näyttelin ihan hyvin. No ihan jees.
Kyllähän siihen selkeästi siellä kaikkien näiden, mikä se oli, kivi, kaivosinsinööri, opettaja ja fyysikko, fysiikan opiskelija, niin niiden taustalla ihan selvästi näkee, että kun sä alat puhumaan tästä näyttelemisestä, niin sulla kyllä silmiin syttyy melkoinen palo, mikä ei radiossa näy, mutta äänessä kuuluu, että...
Joo. Kyllä mä vieläkin niin kuin tykkään siitä ihan hirveästi. On se niin kuin ihan unelma-ammatti ja ihan mielettömän etuoikeutettu ja kiitollinen, että sitä saa tehdä.
Mm. Kun tämän ohjelman nimi on Käännekohdissa, niin mä mietin, että sulla oli ne kolme käännekohtaa. Puolison löytäminen, avioliitto, sitten ensimmäinen lapsi ja toinen lapsi. Mutta sitten mä otin tämmöisen luvan keksiä sulle yhden käännekohdan. Mä kirjoitin tänne tällaisen näytelmän nimen kuin Haudattu lapsi.
Mistä sä ton keksit? Onko mä sanonut se joskus?
En paljasta.
Okei.
Voisiko siinä olla yksi käännekohta?
On ehdottomasti. Ja ennen sitä toki koko ylioppilasteatteri, Helsingin ylioppilasteatteri, että siellä rupesi niin kuin yhtäkkiä selkiytymään, että mistä tässä on kyse, että se ei ole niin kuin pelkkää niin kuin matkimista, vaan niin kuin sehän oli niin kuin ammattimaisesti tehtyä harrastajateatteria. Ja mä jo ylioppilasvuotena muistaakseni pyrin niin kuin ekan kerran teatterikouluun. Ja ne kolme ekaa kertaa oli niin kuin ihan se, mä en niin kuin tajunnut yhtään, mistä on kyse. Mutta siitä mä pääsin YT:lle ja sitten sitä seuraavana vuonna mä pääsinkin jo niin kuin viimeiseen vaiheeseen teatterikoulun pääsykokeessa. Mutta sitä seuraavana vuonna mä muistettiin, onko me ekassa vai tokas vaiheessa jostain syystä. Ja sitten kuudennella kerralla mä sitten pääsin sisään, mutta ennen tätä kuudetta kertaa, niin silloin perustettiin teatteri. Tai no, mä tulin sinne näyttelijäksi. Se oli Misa Palander niin kuin musta perusti sitä, ja sitten siinä oli joitain muita mukana, varmaan myös Paavo Westerberg. Ja sen nimi oli Teatterilaitos. Se oli teatterilaitos. Ja tehtiin tonne, se oli Oranssin valtaama rakennus tuolla Katajanokalla, sittemmin purettu. ja varmaan siellä asuntoja rakennettu sen tilalle. Niin sinne tehtiin Sam Shepardin haudattu lapsi näytelmä. Ja siinä tapahtui niin kuin joku semmoinen oivallus niin kuin näyttelijän työllisesti. Mä en ihan niin kuin tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta se ja jotenkin siitä ehkä se muuttu se oma tekeminen muuttui niin kuin esittämisestä näyttelemiseksi. Jonkun metafyysisen tapahtuman seurauksen. Mä en ihan osaa niin kuin järjellisesti sitä selittää, mutta se oli tämmöinen niin kuin oikein niin kuin well made play, hyvin kirjoitettu amerikkalainen draama. Ihan kauhea tämmöinen, vähän tämmöinen white trash perhedraama, aika hirveä tarina, missä oli perheen sisäisiä salaisuuksia ja esitin siinä semmoista mustaa lammasta pahaa perheen poikaa. Siinä tapahtui joku oivallus, siinä sä oot ihan oikeassa ja sen jälkeen mä pääsin sitten sisään teatterikouluun ja kyllä mä uskoisin, että se kokemus siinä haudatussa lapsessa oli niin kuin osa syynä siihen.
Siinä oli käänne. Voiko siinä olla, nyt puhuu ihminen, joka ei osaa näytellä eikä esittää, kyllä osaa kaiken näköistä, mutta esimerkiksi toimittaja, mutta mä voisin kuvitella, että kun sinä Robin Svarström olet lavalla ja näyttelet jotain, niin se, että sä kosketat minua, niin tulee siitä, että sulla on sisällä joku tunne, joku sun oma sisäinen olotila, jonka sä kykenetkin välittämään. Yhtäkkiä pääsen kiinni siihen sun tunteeseen niin, että mua alkaa itkettää tai naurattaa tai mä pelkään sun puolesta. Että onko se joku tällainen tilanne, että sä oot oppinut välittämään sun sisäisen maailman? Onko liian absurdi?
Ei, ihan samalla tavalla metafyysistä. ehkä se on just se, mitä mä tarkoitin sillä, että se muuttuu niin kuin esittämisestä näyttelemiseksi. Että siinä niin kuin näytteleminenhän ei mun mielestä, kaikki voi olla eri mieltä, ole sitä, että sä tunnet yleisön puolesta, vaan että sä esität tarinaa, esität henkilöä semmoisella tavalla, että se, että yleisö pääsee kokemaan ja tuntemaan sun puolesta ja sun kanssa, mutta sä näyttelijänä tunne niitä tunteita, joita se herättää katsojassa välttämättä. Voi myös toki niin käydä, mutta se ei ole se pääasia, että sinä tunnet voimakkaasti näyttämällä, vaan että sä pystyt välittämään sen esityksen tarinan maailman semmoisella tavalla, että se resonoi osassa katsojia. Kaikissahan se ei sitä tee. Se mun yksi lempisitaatteja on, joka luultavasti on väärin sekin. Mä väitän, että jossain Bob Marlin biisissä on, että you can fool some people some of the time, but you can't fool all the people all of the time. Eli kaikkia ei voi miellyttää, eikä ihmiset on niin erilaisia. Ja ei oikein ole olemassa väärää ja oikeaa sillä tavalla, niin kuin hyvinkin erilaiset tavat. Tämä lähti nyt rönsyilemään ihan sun kysymyksestä.
Eikö lähtenyt? Me ollaan koko ajan ihan kartalla, ainakin minä olen. Sä vielä pystyt fuulaamaan minua.
että ne ihmiset on niin erilaisia, että myös sekä näyttelijät että katsojat, että ihan eri asiat herättää niin kuin kiinnostusta tai rakkautta, ihan mitä tahansa niin kuin eri ihmisissä, niin semmoinen oikein ja väärä ei ehkä ole se akseli, niin kuin millä liikutaan.
Niin, mutta sitten mä itse uskon henkilökohtaisesti hyvin paljon sellaiseen kliseeseen, että tunne tarttuu. Mä olin tässä nyt, kun istutaan täällä studiossa, niin tästä on alle viikko, kun olin katsomassa tuossa Helsingin ryhmäteatterissa Pentti Saarikosken elämästä kertovaa näytelmää, jossa siinä Robin Svarström olit yhdessä pääosista, ja siellä kyllä se näytelmä puhutti kaikkia. Mä harvoin muistan olleeni teatterissa sillä tavalla, että ei teitä päästetty pois sieltä lavalta ja hirveä tömistely ja huuto ja mekastus ja monisatapäinen yleisö oli kyllä yhtä mieltä siitä, että nyt kyllä kosketti ja puhutteli. Ja mä uskon myös siihen, että jos siellä on sanotaan vaikka 2/3 ihmisistä, jotka on aivan haltioissaan, niin se tunne kyllä lähtee välittyä siinä penkillä niihinkin, jotka ei ehkä ihan niin hyvin ostaa sitä. En tiedä, tämä on mun tämmöistä mutuhommaa.
Joo, se teatterihan on niin kuin voimakkaan kollektiivinen kokemus. Se siitä ehkä tekee niin kuin niin ainutlaatuista. Mutta semmoinen korjaus, että esityshän ei kerro Pentti Saarikosken elämästä, vaan Tuula-Liina Variksen ja Pentti Saarikosken suhteesta ja siitä elämänvaiheesta, missä he olivat yhdessä. Ja nimenomaan ehkä Tuula-Liina Variksen näkökulmasta. Ja samalla mun mielestä sä tulet valjastaneeksi sen, miten käy, niin kun kerrotaan tarinaa, jossa on noin niin kuin valtava tämmöinen kansallissankari oikeastaan, niin kuin Pentti Saarikoski, niin se peittää alleen.
Sä oot niin oikeassa ja sinä niin pahasti nolasit minut, koska nimenomaanhan se kertoo Tuula-Liina Variksen elämästä ja Minna Suuron, joka on siinä Tuula-Liina Variksena, on kyllä aivan jäätävän huikea ja järkyttävän upea.
Kiva kuulla.
Kun sä ajattelet sitä noin viikko sitten tapahtunutta esitystä ja sitten vaikka tätä haudattua lasta ja mietit sitten sitä Robin Svarströmiä niissä kahdessa esityksessä, niin onko niillä enää mitään yhteistä? Vai ovatko ne edelleen yksi ja sama hurmioitunut näyttelijä, joka kokee siellä onnistumansa?
On se kokemus niin kuin näyttelemisestä, niin se on varmaan niin kuin sillä tavalla yhteinen, vaikka taidot ovat toivottavasti karttuneet, niin se kokemus ehkä nimenomaan siitä yhteisyydestä, yhteispelistä kanssanäyttelijöiden kanssa ja sitten se semmoinen jonkunlainen tunteiden liikkuminen, ihan höpöpuhetta. No joka tapauksessa niin kuin se yhteyden löytäminen myös niin kuin sen yleisön kanssa ja se, että kun on semmoinen olo, että ainakin osa tuosta yleisöstä ymmärtää, että mihin mä tällä pyrin, kun mä näyttelen tätä henkilöä näin, niin mä luulen, että ne kokemukset, niin ne on samoja. Se on tosi voimakas kokemus ja se on niin kuin näyttelijänä, niin kuin mulle. Mä luulen, että se on varmaan yksi voimakas koko ajan, syy miksi tätä työtä tekee, että haluaa tulla ymmärretyksi. Se on varmaan niin kuin ihan semmoinen perustavanlaatuinen inhimillinen tarve kaikilla ihmisillä, niin kuin halu tulla ymmärretyksi, halu saada niin kuin jonkunlaista vastakaikua muista ihmisistä. Ja silloin kun se näyttämöllä syntyy, kun monet käyttää tämmöistä sanaa niin kuin flow-tila, että kun sä olet siinä tilanteessa, toimit niiden ennalta sovittujen ratojen mukaan, teatteriesityshän on hyvinkin tarkkaan sovittu ja harjoiteltu ajatuksineen ja suuntineen, miten tullaan ja mennään ja mitkä on iskuja ja milloin mikäkin valo syttyy ja milloin tulee toi ääni ja toinen tekee tota ja toinen tota ja sitten pelataan yhdessä. Niin silloin, kun se syntyy ikään kuin itsestään, se on ihan mieletön kokemus. Mulla on semmoinen olo, että siitä tulee semmoinen niin kuin laajentunut näkökenttä. Sä periaatteessa sä näet ja kuulet kaiken, mitä tapahtuu siinä teatteritilassa. Sä tiedät, mitä katsojat tekee, toi tuolla kaivaa nenänsä ja oho, tuolta tippui toi tuohon, mä saan otettua sen pois näyttämättä, että se ei jää tiellä, niin tuossa noin, niin kun mä saan kytkettyä sen, okei, unohti ton repliikin, mutta jos mä korjaan näin, niin näin, ja nyt mulla jäi toi lause pois, mä lisään sen tonne noin, ja se on semmoinen, sit tulee semmoinen kudelma, jossa sä elät siinä kuvitteellisessa maailmassa, eikä sekin ole jonkunlaista todellisuuspakoa sen, niin kuin, sen reilut pari tuntia, se on tosi voimakas kokemus. Sen jälkeen on hetken taas parempi olo.
Jos minulle on ollut nyt tämän kevään toistaiseksi 2026 merkittävin kulttuurikokemus tämä ryhmäteatterin esitys, jossa päähenkilönä on Tuula-Liina Varises, kertoo Tuula-Liina Variksen elämästä, ei pelkästään Pentti Saarikosken. Hyvä kun oikasit, siis kuinka voi olla näin niin kuin Tampio, että tällaiseen sudenkuoppaan solahtaa. Niin se on ollut minulle tämän kevään kulttuurikokemus, mutta Robin Svarström, mikä kulttuurikokemus on sinulle sellainen? Se voi olla siis kirja, teatteri, elokuva, mikä tahansa, joka on jättänyt sellaisen pysyvän jäljen tai jonka jälkeen maailma ei ole enää ollut saman värin.
Mä tiesin, että sä tulet kysymään jotain tämmöistä. Ja tästä on taas vähän sama ongelma, että mulla on niin huono muisti. Tai että mä en koen niin kuin löydä semmoisia niin kuin valtavia käännekohtia, paitsi sitten sä löysit ton haudatun lapsen sieltä muuta kuin sitten omasta yksityiselämästä, mutta on niin kuin muutamia, joissa on semmoisia kummallisia kokemuksia, jotka on jättänyt jäljen. Ja yksi mitä mietin, on Susan Ostenin ohjaus Det allra viktigaste tuolla Unga Klarassa, Stockholm Stadsteater, niin siellä alakerrassa on tämä niin kuin nuorten lasten teatteri Unga Klara. Ja siellä oli semmoinen, se on niin kuin venäläinen näytelmä, jonka tämä Susan Osten oli löytänyt jotenkin New Yorkista. Sitä on esitetty tosi vähän, täysin unohdettu näytelmä, aika surrealisti ja absurdi juttu. Ja me oltiin katsomassa sitä, se oli varmaan 2002 uuden vuoden aaton iltana tai iltapäivänä Tukholmassa. Tai 2003, jompikumpi. Ja siinä liikuttiin niin kuin useammassa eri tilassa. Mä en hirveästi muista siitä esityksestä, paitsi että tää on makea. Mä en hirveästi ymmärrä, mutta tää niin kuin, se oli kokemuksena niin kuin tosi vaikuttava. Ja en osaa sanoa miksi, mutta se oli totta. Ja sitten siinä oli myös, siinä näytteli semmoinen Simon Norton, taitaa sen nimi olla, ruotsalainen näyttelijä, jonka mä olin nähnyt vähän aikaisemmin. Se oli myös Susan Ostenin ohjaama elokuva Tala des mörkt, puhua niin pimeää, joka on oikeastaan vaan tämmöisen skinheadin ja psykiatrin välisistä keskusteluista. Se Simon Norton esitti sitä skinheadia. Se oli todella, todella vaikuttava elokuva. Se näytteli ihan mielettömän hienosti. Ja tuossa oli, se oli todella outo. Siinä mentiin, niin kuin yleisö vietiin ensin. Niin kuin, se oli se oli niin kuin lavastamo tai niin kuin näyttämö takatila, se todella sotkunen tila, ja se Simon Norton pyöri siellä jotenkin sukellusnaamaria snorkkeli suussa ja huseeras menemään siellä. Se oli todella absurdia tavaraa. Ja sitten vietiin sieltä sen lavastamon kautta, niin kuin takakautta sinne itse esitystilaan. Ja se esitystila, se lavastus oli niin kuin niin, että siellä oli semmoinen kaareva seinä, missä oli varmaan ehkä 9 ovea, mistä tultiin ja mentiin. Ja sitten lopuksi se oli oikeastaan niin kuin osa sitä esitystä. Se ei oikein ehtinyt edes loppuun, niin toi ison tämmöisen tarjoulukärryllisen, missä oli kuohuviinilasit kaikille, koska oli uuden vuoden aatto. Se oli semmoinen niin kuin tosi yhteinen kokemus. Ehkä se oli, että siinä oli tosi voimakas niin kuin yhteinen kokemus niiden varmaan suuremmaksi osaksi tukholmalaisten kanssa.
Miten sä päädyit tuollaiseen? Miten Robin Svarström löytää itsensä uuden vuoden aattona iltapäivällä tai alkuillasta jostain tällaisesta kummallisesta tilasta?
No, mun veli asuu Ruotsissa ja me oltiin sen luona. Ja sit mun mielestä mä taisin vaan löytää sen, että hei, että tämmöinen, pitäisikö mennä katsomaan. Sitten mentiin mun puolisoni kanssa katsomaan sitä. Mm. Niin se oli ja sitten ehkä se... Nämä, kun mietin just näitä tämmöisiä käänteen tekeviä kokemuksia. Toinen tosi hieno kokemus on viime syksyltä. Itse asiassa mä oon vähän koittanut nyt kouluttautua, tai vähän niin kuin nyt koittanut, että mennä semmoiselle epämukavuusalueelle myös katsojana, koska ja mun kollegat, ystävät on myös vienyt mua vähän sinne, koska mä oon ollut vähän tämmöinen musikaalivastainen, tai että mä en niin kuin löydä siitä musikaaleista semmoista, mitä mä haluan. Olen käynyt katsomassa musikaaleja ja sitten kävin Espoon kaupunginteatteri. Se ei ollut varsinaisesti ehkä musikaali, vaan musiikkiteatteri esitys. Riikka Oksasen ohjaama, toi Minna Krauher. Ja se oli semmoinen, että tämä voi olla tämmöistä. Se oli ihan mieletön. Se oli todella hienosti käytetty sitä musiikkia. Siinä on yksi pätkä, missä toi Petrus Kähkönen, täysin siis loistava näyttelijä ja sitten vielä multi-instrumentalisti selkeästi, niin se oli kai yksi niistä lapualaisagitaattoreista siinä. Niin se niin kuin replikoi ja jatko repliikkiä niin kuin hyppäämällä suoraan rumpupallille ja soittamalla rumpuja, ja sen ikään kuin sen repliikin niin kuin tunnetila ja sisältö välittyi suoraan niihin rumpujen soittamiseen niin kuin täysin saumattomasti. Mitä helvettiä, miten tämä on niin kuin mahdollista? Se oli tosi hieno kokemus. Niin kuin, että ne on tommosia yksittäisiä niin kuin oivalluksia ja niin kuin sitä jotain, wow, jotain uutta. Mun puolisoni sanoo aina mukaan tosi tylsä mennä katsomaan jotain, kun mä aina rupean kännisemään jostain, joo, no olihan se ihan, kun se, hän sitten, joka ei ole alalla, niin pystyy eläytymään ja antautumaan sille teokselle, mutta jotenkin se, että tekee teatteria, niin se myrkyttää mielen niin, että se semmoinen niin kuin haltioituminen ja tunteella mukaan lähteminen siihen esitykseen, niin se on muuttunut ehkä vähän niin kuin vaikeammaksi, mikä on tosi tylsää, mutta minkä sitä mielelleen voi. Ja totta kai siihen liittyy sitten kaiken maailman kateuden tunteita. Voi myös olla niin, että näkee ihan mielettömän hienon esityksen ja sitten sitä mieltä, että mä olisin halunnut tehdä ton, tai voi kun toi on hyvä, miksi mä voi olla just noin hyvä. Niin kuin, että totta kai siihen liittyy myös semmoisia asioita, että vaikea sanoa, miksi tämä on muuttunut tommoseksi pässiksi. Haltioituminenhan on ihan tosi ihana tunne. Minkä voi kokea myös, siis näyttäjän voi haltioitua omien vastanäyttelijöiden työstä, lahjakkaiden kollegoiden työstä. Se on niin kuin tosi, vitsi toi tekee ton hyvin. Ja vitsi, mun on helppo olla tässä, kun toi näyttelee niin hyvin. Ja se itse asiassa on, itse asiassa on, on semmoinen, mikä ehkä on se, niin kuin näyttelijän työn niin kuin ydintä mun mielestä on nimenomaan se yhteispeli ja se, että miten saa niin kuin vastanäyttelijän näyttämään mahdollisimman hyvältä. Sitten kun kaikki tekee niin, niin kaikki näyttää aivan älyttömän hyvältä. Se on niin kuin musta sen niin kuin pelin ydin.
Kuule, sanoit tuossa tuon kulttuurikokemuksen sisällä sellaisen lauseen, että miten musta on tullut tämmöinen, käytitkö sanaa jäärä tai joku, niin...
Pässi.
Ai, oliko se pässi? Okei. Keski-ikä. Oletko kohdannut sellaista olotilaa?
Joo. Kyllä. Olen. Ja ehkä nythän sitä, no joo, elinikä pitenee ihmisillä, että onko tämä nyt ylempää, vanhempaa keski-ikää jo. Mä en oikein tiedä, miten se nykyään lasketaan, mutta olen varmaan se, ehkä se, ne fyysiset merkit, ehkä se on kun ikänäkö tulee, niin niin on silleen, että mitä helvettiä, mitä tää on? Että mun tämä temppelini rupeaa rapistumaan, niin, se on, mä muistan, mä olin taisin tehdä keittiöremonttia kotona, ja sitten mä mittasin mittanauhalla, mun piti tehdä joku sahaus, ja sitten lyijärillä merkkasin, että tosta toi pitää vetää poikki, ja sitten muistan, mä niinku vedin päätä kauemmas ja lähemmäs, ja silleen mä en niin kuin tajunnut sitä, että miksi toi lyykynä viiva, mä en niin kuin näe, että osuuko se ihan sen mittanauhan ton millin kohdalle. Sitten mä tajusin yhtäkkiä, että mä en näe sitä, että mulla on näössä vika. Se oli niin kuin, se on käännekohta elämässä. Se oli niin kuin oivallus, ja sitten menin silmälääkäri ja sanoi, että joo, nyt tämä on kyllä menossa, että se oli kevättä. Sanoi, että tuossa kesän jälkeen syksyllä, kun illat rupeaa pimenemään, niin sit sä kyllä tarvit lukulaseja. Ja se meni täsmälleen, niin kuin se sanoi. Se meni ihan täsmälleen. Se oli varmaan elokuun loppu, kun oli pakko hankkia ensimmäiset lukulasit. Ja sittenhän se on vaan niin kuin huonontunut. Ja kyllähän sitten niin kuin muitakin erilaisia... fyysisiä vaivoja ja rapistumisia tulee. Ehkä se on se on mielenkiintoinen kysymys, että miten sitä muuttuu niin kuin ulkoisesti setämieheksi, niin ja sitten ja sisällä voi olla ainakin omasta mielestä jotain muuta. Ja sitten kuitenkin se, mitä ihmiset sut kokee, niin nehän näkee sen ulkopuolen. Ja sitten tuntuu siltä, että toi miten tuo näkee mut, se ei niinku korreloi sen kanssa, miten minä näin itseni. Niin se on varmaan semmoinen vanhenemisen dilemma.
Nyt peli on pelattu, olen tehnyt vääriä valintoja, minulla ei ole mitään enää odotettavissa elämältä. Sä et ole tällaisten kysymysten eteen joutunut.
On joutunut. On joutunut, mutta tällä hetkellä on niin kuin semmoinen hetki, että ei tunnu siltä. Joo, mutta se oli ehkä, mä en tiedä kuinka, luulisin, että on ihmisillä aika semmoisia, että ne syklit menee niin kuin suht tietyllä tavalla. Ehkä ne tulee semmoisen 5 vuoden haarukassa ne erilaiset vaiheet, mutta jolloin ihmiset tekee sitten niin kuin dramaattisia siirtoja, vetoja elämässä, josta osa, tai elämähän menee aina niin kuin se menee. Mutta osa voi sitten jälkeenpäin tuntua siltä, että no, oliko toi avioero nyt tarpeellinen, tai niin kuin silleen, että se oli, mä olin semmoisessa vaiheessa, että mä kuvittelin, että perinteistä ruoho on vihreämpää tuolla tai jotain muuta, tai että ei tunnista sitä, että tämä tunne, mikä mulla on itse asiassa minun oma, minun sisälläni, eikä johdu esimerkiksi tästä parisuhteesta tai jostain muusta ulkoisesta olosuhteesta, vaan se on mun sisällä ja se voi olla niin kuin osa vanhenemista tai jotain muuta, osa mun omaa taakkaa, mitä mä kannan mukana, tai kokemusmaailmaa, joka on aiheuttanut tämän, eikä se johdu jo kenestäkään muusta, niin kuin joka nyt paikalla olevasta, että mun ei tarvitse rikkoa tätä. Mutta se aina välillä tulee musta, niitä tulee tasaisin väliajoin semmoisia niin kuin hetkiä, että ajattelet, että tässäkö tämä oli. Niin kuin se on ehkä mun mielestä, se on musta semmoinen niin kuin pettymyksen värjäämä kysymys elämästä, että tässäkö tämä oli. Ja se on niin kuin semmoinen kuoppa, mihin aina välillä vajoaa. Ja sitten pitää ottaa vähän aikaa ja miettiä, että miksi mulla on tämä olo. Ja johtuuko se nimenomaan vallitsevista olosuhteista vai onko mulla nyt joku tämmöinen niin kuin ajatuskieppi, josta mä en pääse ulos. Et mä ajattelen jotain asiaa niin kuin niin, että se niin kuin myrkyttää mun mielen, että mä en niin kuin löydä muuta ulospääsyä kuin rikkoa, kun pitäisi niin kuin rakentaa jotain niin kuin, että hetkinen, että toi aivan älytä, miksen pitäisi olla noin, että mähän voi lähteä niin kuin tohon suuntaan ihan itse ilman, että mä rikkon, ja sitten mä katselen, että miten tämä rakentuu. Mutta kyllä se vaatii aikaa ja pysähtymistä. Ja taas palataan siihen, että ihmiset on niin erilaisia, että kaikki ei sovi kaikille. Ja elämät on erilaisia, elämän valinnat on erilaisia. Ja myös se, että mitä haluaa elämältä, niin sehän on niin kuin hyvin erilaista. Mm. You can't fool all the people all the time, but you can fool some people some of the time.
Nyt alkoi tanssiliikkeet täällä studiossa. Robin Svarström, miljoona kiitosta, kun pääsit tänne ja ihana, kun kerroit tämän sinun monipolvisen elämän, että ei tullut kaivosinsinööriä, ei tullut fyysikkoa, ei tullut opettajaa ja tuli näyttelijä. Ei tullut kalastajakaan, mutta näyttelijä tuli. Et kiitos, kun teet sitä työtä ja annat elämyksiä meille.
Oi, kiitos. Kiitos. Ja kiitos yleisölle.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.